Well, have a great week.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 6 February 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filmida geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. warbixinadan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu haynana waxaa ka mid a shaqaaqo ka dhacday deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena dhaawac uu ka soo gaaray.
Guddida nabadgelyada ee gobolka xubnaha ku sugan degmada ceel afweyn ee dhacdo ka dhacday shalay toole deegaanka qalloocan ilaa xasliinta u dhexaysa taasoo uu ku dhintay allaha u naxariistay marxuum abokar marxuumkaas oo geeridiisu sababtay inay xoogaa shaqaaqa ahina maanta ceel afweyn ka dhacdo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladaha ruushka iyo ciraaq oo ka wada hadlaya ganacsi ku saabsan shidaalka iyo raashinka. sidoo kale waxaanu idiin haynaa madax hore oo ka soo taliyay dalka iiraan oo ku baaqay isbeddel siyaaseed oo ka dhaca waddankaasi. warbixinadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa iyo dabcan ciyaarihii. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. cabirkiisu yahay 7.8 cabirka dhulgariirada ayaa ku dhuftay koonfurta dalka Turkiga, meel u dhow magaalada lagu magacaabo Gaziantep, iyada oo ay arrintan soo warisay hay-adda arrimaha dhulka ee Mareykanka. dhulgariirkan ayaa dhacay abbaaro 4:17 saaka ka hor waaberigii. ku dhowaad 18 kilomitir dhul balciis yahay ayaa la sheegay inuu saameeyey dhulgariirkan. dhulgariir kale oo xigay ayaa isna cabirkiisu waxa uu ahaa 6.7 waxaana uu ka dhacay meel u dhow isla goobtii hore. saraakiisha Turkiga ayaa weli aan sheegin ama soo gudbin wax dhimasho iyo dhaawaca oo ka dhashay dhulgariirkan, balse muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya burburka guryo iyo dhismayaal kale dhowr magaalo oo ku taala koonfur bari dalka Turkiga. warbaahinta dowladda Turkiga ee loo soo gaabiyey TRT ayaa soo gudbisay muuqaalo dhismayaal dhulgariirka uu burbur u geystay iyo dadweyne bannaanka taagan. Gaziantep ayaa ah goob caan ku ah wax soo saarka warshadaha, waxaana xuduud la wadaagtaa Siriya. sidoo kalena waxaa laga dareemay dhulgariirkan dalalka Libnaan, Siriya iyo Qubrus. Turkiga ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee dunida uu ka dhaco dhulgariirada. Ukrain ayaa la sheegayaa axaddii shalay in ay ruushka ay bishan uu isku diyaarinayo weeraro waaweyn si ay ugu soo beegaan sanad guurada koowaad ee dagaalka ruushka uu waddankaasi ku qaaday bishiin aynu ku jirno February 24 sanadkii hore. wasiirka difaaca Ukrain Oleksii Rasnikov ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay in ruushku uu weerarkaasi soo qaadi karo si xasuusin uun ah, inkastoo ciidamada ruushka ayuu yiri aanay u diyaarsanayn military ahaan. wax walba oo jirase waxaanu filanaynaa weerar suuragal ah oo ruushku soo qaado bishan, ayuu yiri Rasnikov. waxaa kaloo intaasi raaciyey intani ay tahay weerar xuseed balse ciidan ahaan ma ahan, buu yiri, mid suuragal ah, waayo agabkoodii dagaalka ma ahan kuwo diyaar ah, waase ay isku dayayaan. waxaa kaloo wasiirka difaaca Ukrain uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhici doono dhinaca bari ee dalka Ukrain. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a. gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa ka hadlay dil iyo rabshado ka dhacay deegaanka ceel afweyn ee gobolka Sanaag. rabshadahan ayaa waxay ka dhasheen kadib markii la dilay nin ka mid ah dadka deegaanka, isla markaana dadweyne gadoodsani ay beegsadeen mas-uuliyiinta iyo ciidamada xukuumadda. wariyaha v o e da sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa nooga soo dirtay.
In ka badan 9 qof ayaa ku dhaawacmay rabshada ka dhacay deegaanka ceelaf weyn, halkaasi oo ay isugu soo baxeen dadka deegaankaasi ku nool iyagoona dalbanayay cadaalad kadib dil ka dhacay shalay deegaanka qaloocan ee gobolkaasi.
Maxay ahayd shalay? Maalin walba dadka kibirkaasaa lagu waayaa, sharci darradaasaa lagu soo diraa. Nin miskiin ah waxba geysan ayaa kibir lagu dilay, waa ninkii lixaada sidaa lagu dilo. Dowladda Soomaaliland sharci darray dadka waa adeegsatay, maalin walba dilayska dadka lagu waayaa. Kii aan noo dhimannay ee dadka iyagu soo koobeelay baa nuwasisa ku dulmannahay.
Dhinaca kale, guddiga nabadgelyada gobolka Sanaag oo uu horkacayo guddoomiyaha gobolkaasi axmed cabdi muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kiiska dilka ay usoo qabteen 3 askari.
Guddidii nabadgelyada ee gobolka xubnaha ku sugan degmada ceelaf weyn dhacdo ka dhacday shalay toole deegaanka qalloocan ilaa xasliyinta u dhexaysa, taasoo uu ku dhintay allaha u naxariistay marxuum abookar. Marxuumkaas oo geeridiisu sababtay inay xoogaa shaqaaqa ahina maanta ceelaf weyn ka dhacdo. ugu horreyn waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii marxuumka. Marxuumkaas waxaan leenaa ilaahay hau naxariisto, ehelkiisiina samir iyo imaan saadaqaha ka yeelo. Kiiska ilaa xalay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag wuxuu ku jiray baadhistiisii. Waxaa wax laga qorayay dhammaan goobjoogayaashii baadhistaasoo aanu saaka 5 subaxnimo ceerigaabo annana kaga soo kallahnay, nalogu soo bandhigay sida ay u dhacday, go-aankii aanu ka qaadanayna aanu u gudbinay eheladii marxuumka dhintay allaha u naxariiste, taasoo aanu ballan u qaadnay inaanu tallaabo ka qaadayno. baadhistiina aanu u xidhnay 3 askari oo ka mid a ciidan 4 askari oo ka mid a ciidankii meesha marayay oo ahaa intii ugu dhowaa. insha allahu bismillaahi kariimna aanu sii maxaan ku idhaahdaa wadistiisana aanu ku jirnay, waayeelkiina aanu isla afgaranay in dhacdadaas aanu si wada jira wax uga qabanno.
Dhanka kale, guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in 8 askari ku dhaawacmeen rabshadihii ka dhacay ceelaf weyn iyo 1 qof oo shiciba.
Niman rabshad wadayaala oo qaska ku tala galay ay bilaabeen inay soo weeraraan qasrigii aanu deganayn. Qasriga rasaas aan xad lahayn baa lagu furay. Waxaa ka dhacday dhaawac 8 askari ah oo dhammaan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaalla magaalada Ceerigaabo. Iminka barobagandaha iyo dacaayaadka iyo maxaan ku iraahdaa wararka aan jirini buunbuulin weyn bay ka dhigeen. waxaan u sheegaynaa ummadda ku nool guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland, ceelafin annaga ku sugan waa nabadgelyo weeye. dhacdadaa dhacday oo aanu runtii aada iyo aada uga xunnahay, la murugoonayno eheladii ay ku dhacday. waxaan u caddaynaynaa inaanu baadhisteedii gacanta ku hayno, ciddii hordhaca ahaydna ay u xidhxidhan tahay. sababta ay u dhacday iyo sifada ay u dhacday iyo sida uu u dhintayna aanu insha allah bismillaahi kariim soo bandhigi doona haddii ilaahay idmo.
ugu dambeyntii, guddoomiyuhu waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ka dambeysay qalalaasaha halkaasi ka dhacay.
mana ogolaanayna inay dhibaato dhacdo, oo annagana cidna u ogolaanayna inaanu dhibaato maxaan ku idhahdaa deegaankan aanu ku samayno. laxa jeclana annagaa ka qabna rabshadda aan wadaan iyo siyaasiyan arrimaha ay isu dhex gelinaysaan, wallaahi inaan ceelafeyn calan buluuga lagu arkaynin. tallaabana waa ka qaadaynaa, tallaabana waa ka qaadaynaa, waa dabagelaynaa wixii waxaa waday. waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa madax dhaqameedka.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. markana wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa axaddii booqasho ku tegay dalka Ciraaq si uu ugala hadlo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimo ay ka mid yihiin dhinaca tamarta iyo ammaanka cunnada sida laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo haya warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP. raalli ahaada dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. warbixintaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa. iyo markana puntland, dalada naafada puntland oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah, hay-adda caalamiga ee seef da jildaren ayaa agab ka caawinaya waxbarashada. waxay guddoonsiisay arday naafo ah oo ku sugan magaalada qardho iyo deegaano hoos yimaada. arintan ayaa looga gol leeyahay in dadka baahiyaha gaarka qaba aysan ka harin waxbarashada. wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray.
dalada naafada puntland oo kaashanaysa hay-adda seef da jildaren ayaa agab caafimaad oo kala duwan u qaybisay dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba, kuwaas oo ku sugan magaalada qardho iyo deegaanada hoostaga, kuwaas oo horay baaritaano caafimaad loogu sameeyey. agabkan dadka baahiyaha qaba la siiyey ayaa ah kuwa ka caawinaya inay ku sii dhiiranaadaan sidii waxbarashadooda ay u sii wadan lahaayeen. waxayna isugu jireen gaadiidka dadka naafada ay ku socdaan, sameecadaha dhagaha oo qofka maqalka ka saacidaya, halka kuwo kalena la siiyey muraayadaha indhaha si ay wax ugu akhristaan. maxamed cabdulaahi axmed, madaxa mashruuca dalada naafada puntland, ayaa sheegay in qalabkan la siiyey dadka baahiyaha gaarka qaba ay ka caawin doonaan inay waxbarashadooda ay guul ka gaaraan iyo weliba dhanka nolosha.
barnaamijkani waa barnaamij lagaga shaqaynayay dadka baahiyaha dheriga leh ee dhanka naafada ah inay helaan agab u saacidaya inay waxbarashada ka qayb galaan. shaqadan xilli horey soo bilaabatay waxaa ka wada shaqaynayay hay-adda dalada naafada puntland iyo Save the Children. waxaa inta badan xoogga lagu saarayay in dadka baahiyaha dheeriga leh la ogaado agabka ay u baahan yihiin si ay ama dhaqdhaqaaqooda socodku ay u sameeyaan, ama agab dhagaha ka caawinaya maqalka ay u helaan, ama agab indhaha ka caawinaya ay u helaan. arrinta intaas la barnaamijkani daranaa. waxaa markii la sameeyey baaritaanadii soo baxday howlo kala duwan oo la xiriira dad dhakhaatiirtu inay soo saareen qofka u baahan kursiga ama gaargacanka lagu socdo ama wiilcheerka, okiyaalayaal, ama samecadaha dheeraad. ilaa dad 130 dheeraad qof ah baa hadda markii dambe dhakhaatiirtu ku taliyeen agab kala duwan inay qaataan, oo ay ku jiraan 20 qof oo loo sameynayay nadiifin iyo daaweyn dhagaha ah, waa sidoo kale ay ku jiraan 14 qof oo la siinayay samecadaha dhagaha, iyo sidoo kale 116 qof oo iyaguna okiyaalayaal loo soo qoray. labadii maalmood ee haddii maanta iyo shalay ahaa waxaa laga shaqaynayay dadka qaybinta qalabkii kala duwanaa ee dadka. dadkaasi waxay kala joogaan qardho, sidoo kale dalweyn iyo jurile, waana iskuullada uu taageero mashruuca tovi iyo nuuradka labadaba.
dhinaca kale, Bashiir Maxamed Gaal-Eri oo ah gudoomiyaha waxbarashada magaalada qardho, isagana waxa uu sheegay in dhammaan qaybo ka mid ah dhallinyaradan baahiyaha gaarka qaba ay horey u mareen baaritaano caafimaad si loo ogaado baahiyaha ay qabaan.
normalka ah iyo ardada disabilityga, yacni ardada uu ay maqalka xoogaa culayska uu ka haysto, ardada aragga ay ka haysato dhibaatadu, ardadaas ayaa waxa loo sameeyey barnaamij oo screening ah. ardadaas ayaa waxaa la mariyey dhakhaatiir loo keenay indhaha iyo dhagaha. waxaa ardada loo sameeyey ardada qaybteed, arday 400 oo arday ah ayaa waxaa la mariyey marka screeningka la mariyey ama baaritaanka la mariyey.
dhallinyaradii ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta agabka dadka baahiyaha qaba ayaa ka mahad celiyey, waxayna sheegeen in qalabkan ay ka saacidayaan in waxbarashadooda ay sii wataan, horena baahiyo kala duwan ay ugu qabeen.
boqolkiiba boqol aad baan ugu mahadcelinaynaa. waana wax loo baahnay agabka kala duwan sida dadka curyaanada iyo dadka okiyaalaha cabirka intaba maaratay waa arrin loo baahnay, waana soo dhaweynaynaa.
alxamdulilah, kii samecad u baahnaa, kii u baahnaa maaragtay wiljir u baahnaa, kii u baahnaa kii aragga macnaha dhaawaca cabanaya intiba way ka heleen agabkoodii. aad baana maaragtay ugu mahadcelinayaa.
yuusuf maxamed, v o a, boosaaso.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. wasiirada arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa axaddii booqasho ku tagay dalka Ciraaq si uu ugala hadlo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimaha ay ka mid yihiin dhinaca tamarta iyo ammaanka cunnada oo sida laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo haya warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa xaddii booqasho ku tegay dalka Ciraaq si uu ugala hadlo mas-uuliyiinta dalkaas arrimo ay ka mid yihiin dhinaca tamarta iyo ammaanka cuntada sida laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq. Waftiga wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ka degay caasimadda Baqdaad isaga oo ay wehelinayaan wafti ballaadhan oo ay ku jiraan shirkadaha shidaalka iyo gaasta ee Ruushka iyo maalgashadayaal kala duwan, sida uu sheegay Axmed Al-Saxaaf oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov ayaa la filayaa in uu Isniinta maanta ah la kulmo dhiggiisa dalka Ciraaq, Fu'aad Xuseen, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee INA oo soo xigatay Saxaaf afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq. Sidoo kalena wuxuu kulamo la qaadan doonaa ra-iisul wasaare Maxamed Shia Al-Sudani, madaxweynaha dalka Ciraaq Cabdulatiif Rashiid, iyo afhayeenka baarlamaanka ee dalkaas Maxamed Al-Xalbuusi. Wakaaladda wararka ee INA ayaa ka soo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq isaga oo leh in booqashada Lavrov inay xaqiijinayso sida dalka Ciraaq uu ugu furfuran yahay dhammaan saaxiibadiisa. Waxa uu hoosa ka xariiqay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq muhiimadda ay leedahay in dalkiisa Ciraaq uu soo jiito maalgashadayaasha kala duwan, gaar ahaan dhinaca tamarta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa mar sii horreysay u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo dhiggiisa arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq in ay ka wada hadli doonaan isbeddelada la xidhiidha dhinaca amniga iyo xasiloonida gobolkaas, iyo aragtida dalka Ciraaq ee ku aadan waa sida uu hadalka u dhigay howlgallada militari ee Ukrain. Waxa uu sheegay in Baqdaad ay door bidayso in la joojiyo colaadda isla markaana in la hirgeliyo wada hadal kasta oo suurto gelinaya in colaaddaas la soo afjaro. Hadalkiisa ayaa ku soo beegmay iyada oo uu sare u kac ku yimi qiimaha cuntada iyo tamarta ee suuqyada caalamiga ah tan iyo markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukrain sannadkii hore ee 2022. Ciraaq oo saaxiib dhowla ah dalka Iran ayaa sidoo kale xiriir istaraatiiji ah la leh Maraykanka oo ay weli dalkaas ka joogaan ciidamo badan oo qayb ka ah isbahaysiga caalamiga ah ee dagaalka kula jira kooxda Daacish.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynihii hore ee dalka Iran Maxamed Qatimi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Mir Xuseen Mousavi ayaa ku baaqay in loo baahan yahay isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca dalka Iran xilli ay dalkaasi ka socdaan mudaaharaadyo ka dhashay dhimashadii gabar yar oo lagu magacaabi jiray Mahsa Amini, taasoo ku dhimatay gacanta laamaha ammaanka ee dalkaasi. Wariyaha V O Eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo haya.
Madaxweynihii hore ee dalka Iran Maxamed Qatimi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas Mir Xuseen Mousavi ayaa ku baaqay in loo baahan yahay isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca dalka Iran xilli ay dalkaas ka socdaan mudaaharaadyo ka dhashay dhimashadii gabadhii yarayd ee lagu magacaabi jiray Mahsa Amini, taasoo ku dhimatay gacanta laamaha ammaanka ee dalkaas, iyadoo ay soo dhawaatay sanad guuradii 44-aad ee kacaanka Islaamiga ah ee Iran oo dalkaasi ka urtay sanadkii 1997-kii ayaa Mir Xuseen Mousavi oo ka mid ah mucaaradka ugu waaweyn ee dalkaasi ka jira ayaa ku dhiiraday inuu ku baaqo isbeddel aasaasiya oo lagu sameeyo nidaamka siyaasadeed ee dalkaas, isagoo sheegay inuu wajahayo qalalaase sharci. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Khatimi ayaa isaguna hogaamiya dhaqdhaqaaqa isbeddel doonka ee dalkaas, wuxuuna bayaan uu soo saaray ku sheegay in dhacdooyinka maanta muuqdaa ay yihiin kuwa si weyn looga niyad jabo. Khaatimi ayaa sheegay inuu rajaynayo in adeegsiga hababka madaniga ah ee aan rabshadaha wadan inay ku qasbi karaan nidaamka dalkaasi ka arrimiya inuu beddelo habka uu wax u xukumo islamarkaana uu dib u habeyn la yimaado. Muzaafi oo haatan ay da'diisu tahay 80 jir ayaa soo jeediyey in la qabto afti xor ah oo madax bannaan oo ku saabsan baahida loo qabo isbeddel ama in la sameeyo dastuur cusub, isagoo nidaamka haatan jira ku tilmaamay mid aan sii jiri karayn. Sanadkii 2009 Muzaafi ayaa u tartamay xilka madaxweynaha, hase ahaatee uu guuldareystay, taasoo keentay in madaxweynihii xilligaasi Maxamuud Axmed Najaadi inuu ku eedeeyo musuqmaasuq baahsan. Tallaabadaas ayaa keentay mudaaharaado ballaaran. Musaafi ayaa xabsi guri la geliyey iyadoo aanan wax dacwada lagu soo oogin, wuxuuna xabsi gurigaasi ku jiray muddo 12 sannadood, waxaana uu helisay xaaskiisa Zahra Rahnafard. Khaatimi, oo isagu da'diisu tahay 79 jir, ayaa madaxweyne ka soo noqday dalkaasi intii u dhexeysay sanadihii 1997 ilaa 2005, ka hor inta aanan lagu qasbin inuu yareeyo la hadalkiisa warbaahinta.
Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur.
Todobaadkan qaar ka mid ah kooxaha ugu tunka weyn horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga ayaa guuldarooyin qaraar la liqsiiyey. Haddii aan ku bilowno hogaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Arsenal, sabtidii ayaa waxaa xalli eber ku martay Everton. Guuldaradaasi waxay ahayd tii ugu horreysay in ka badan 10 kulan oo ka tirsan Premier League. Hase yeeshee, Arsenal weli iyada ayaa si wanaagsan u hogaaminaysa horyaalka oo waxay 5 dhibic ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Manchester City oo ka faa'iideysan weyday guuldarada Arsenal kadib markii ay xaddii shalay 5-0 ku khasaartay Tottenham. Goolka guusha waxaa Tottenham siiyey Harry Kane, wuxuuna ahaa goolkiisii 200-aad ee uu ka dhaliyo horyaalka Premier League Ingiriiska. Guusha ay Tottenham gaartay waxaa aad u soo dhaweeyey oo ku laabqabowsaday taageerayaasha Arsenal. Waxaa sidoo kale la garaacay Liverpool oo 3-0 ay ku martay sabtidii Wolves. Liverpool xilli ciyaareedkan waxay daris la ahayd guuldarooyin culus. Khasaarahaasi wuxuu biday in ay aado kaalinta 10-aad ee horyaalka. Chelsea, Fulham ayay jimcihii eber iyo eber la gashay, laakiin waxaa badisay Manchester United oo 2-1 ku dharbaaxday Crystal Palace. Dhinaca Spain waxaa laga badiyey kooxda horyaalka difaacanaysa ee Real Madrid kadib markii ay 5-0 ku cuntay Real Mallorca. Waxaas arrintaasi ku faraxday Barcelona oo hoggaanka sii dheereysatay ka gadaal markii ay 3-0 ku maquunaysay Sevilla xalay. Barcelona waxay horyaalka ku hurboodaysaa hadda 3-10 dhibcood, waxaa ku soo xigta Real Madrid oo leh 5-4 dhibic. Dhinaca Serie A Talyaaniga, ciyaartii la wada sugayay toddobaadkan oo ah ciyaarta loo yaqaano Derby della Madonnina, waxay xalay magaalada Milano ku dhex martay kooxaha sida aadka u xafiltama ee Inter Milan iyo AC Milan. Waxaa si qabow oo haba yaraatee aanan mashaqo badan lahayn ku badisay Inter oo 2-2 ee ciyaarta ku gacan sarreysay. Goolka guusha waxaa Inter siiyey laacibkooda kabtanka cusub Lautaro Martinez. Waa guuldaradii 2-aad oo xiriir ah oo Milan ka soo gaartay Inter muddo bil gudahood ah. Sidoo kale, Milan 6 ciyaarood ee ugu dambeysay wax guul ah ma aysan gaarin, weliba qaar ka mid ah ciyaarahaasi goolal badan ayaa lagu shubay shabaqeeda. Napoli oo hoggaanka horyaalka meel fog la aaday lana sii saadaalin karo inay iyada qaadi doonto markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ayaa shalay 3-0 ku cuntay Spezia. Napoli 3-10 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Inter. Waxaa kaalinta 3-aad soo ciriirsatay Roma oo sabtidii 2-0 uga badisay Empoli. Ugu dambeyntiina, Bayern Munich ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka Bundesligaha Jarmalka kadib markii ay xalay 4-2 ku martay Wolfsburg. Waxay 5 dhibic ka sarreysaa hadda kooxda kaalinta 2-aad ku jirta ee Union Berlin oo sabtidii 2-1 ku garaacday Mainz. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto.
mahadsaned nuur xasan nuur iyo ciyaarihan intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanaynaa. Dhinacii heesaha maxamuud xaaji cali gaawarow, heestii cudbi
macaasiya.
codka macaan maxamuud xaaji cali gawaro waxay gabagabo ahayd idaacaddeeni aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeena markay tahay kowda iyo barka duhurnimo waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.